ብካሪታስ ዝፅዋዕ ናይ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበር ጨንፈር ኢጣልያን ብዛዕባ ጋዓዝያን ዝሓሊ ናይ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ማሕበር ብሓባር ካብ 2000 ዓ ም ክሳብ 2010 ዓ ም ዝምልከት ናይ ስደተኛታት ኩነታትን ብዝሕን ዝገልጽ ዘቕረቦ ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ትማሊ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ዘቕረቦ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ርቡዕ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ብዝተሳተፉ ናይ ካሪታስ ጨንፈር ኢጣልያን ናይ ጋዓዝያን ጉዳይ ዝሓልም ማሕበር ወከልቲ ኣብ ፍጻሜ ረብዓዊ ትምህርተ ክርስቶስ ንቅዱስነቶም ከም ዘረከቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የመልክት። እቲ ናይ መጽናዕቲ ሰነድ ኣብ ኢጣልያ ዝነብሩ ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘለዎም ብዝሒ መጻእቴናታት 5,000,000 ከም ዝኾነን ክምልከት ብዛዕባ እዚ ሰነድ ኣመልኪቶም ናይ ጋዓዝያን ጉዳይ ዝሓልም ማሕበር ዋና ኣመሓዳሪ ብፁዕ ኣቡነ ጃንካርሎ ፐርጎ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ 10 ዓመት ዘጠቃልል ብዛዕባ ኩነታትን ብዙሕን ስደተናታት ዝምልከት ናይ መፅናዕቲ ሰነድ 50 ናይ ካሪታስን ናይ ስደተናታት ጉዳይ ዝሓልም ማሕበር ዝውክሉ ኣባላት ተወዲቦም ፍሉይ መፅናዕትን ክትትልን ገይሮም ብዛዕባ ብዙሕ ስደተናታት ኣብ ኢጣልያ ብግምት ዝግለጽ ካብ ምዃን ተሪፉ ብትኽክል ክፍለጥ ብዝብል ዕላማ ባህላውን ማሕበራውን ፖለቲካውን ዕዮ ዘጣመረ ብዘይ ቅድመ ፍርድን ፖለቲካዊ ርእዮተ ዓለምን ኩነት ስደተናታትን ብዝሖምን ዘነጽር ሰነድ ምዃኑ ኣረዲኦም ቤተ ክርስትያን ወንጌላውን ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዝቐርብ መምርሒ ገይራ ነዚ ክፍሊ ሕብረተሰብ እተቕርቦ ሓልዮት ሰፊሕ ምዃኑ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ኣብታ ፍቕሪ ብሓቂ እተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቶም ብዓይነ ፍቕርን ሓቅን መሰረት ስደተይና እቲ ኣብዚ እዋን ሓዳስ ከተማ እትህነጸሉ እዋናዊት ትእምርቲ ተርእዮ ሕብረተሰብ ምዃኑ ብዕምቀት ብምርዳእ እዚ ድማ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ወርሒ ጥሪ ዝብዕል መዓልቲ ጋዓዝያን ዝስመረሉ ሓሳብ እዩ ኢሎም ጋዓዝያን ኩነታቶም ብዝሖምን ብሓፈሻኡ ባህላውን ማሕበራውን ፖለቲካውን መልክዑ ንምትንታን ዝተገብረ መፅናዕቲ ካብ ነዊሕ ዝነቐለ ካብ ኢጣልያን ወፃእን ናይ ስነ ጋዓዝያን ሊቃውንቲ ዘሳተፈ ናይ ርሑቕ መደብ ከም ዝኾነ ሓቢሮም እዚ ማሕበራውን ቤተ ክርስትያናውን ዕዮ ዝጠልብ ተርእዮ ሕብረተሰብ ዘስዕቦ ሰብኣውን ማሕበራውን ባህላውን ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ፅልዋ ፅን ዝብል ዕጉስ መፅናዕቲ ምዃኑ ገሊፆም ብዙሕ ግዜ ጋዓዝያን ውዑይ ምስሓሓ ብዘኸትል ርእሰ ጉዳይ ኮይኑ ክርአን ከሎ ብኻልእ መዳይ ግን ነዚ ሓድሽ ሕብረተሰብኣዊ ተርእዮ ስልጣኔኡን ከንብብን ክርዳእን ከጽንዕን ዝኽእል ባህሊ ምፍጣር የድሊ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።